Pas flamurit dhe stemes, Kuvendi i Kosovës me shumë zbotash ka miratuar dje edhe himnin e Kosovës, duke rrëmbullakuar kështu identitetin shtetëror me të cilin Republika e Kosovës do të prezantohet në botë. Juria profesionale në mesin e mbi 100 komponimeve ka përzgjedh melodin pa tekst me shifrën Evropa të kompozitorit kosovar Mendi Mengjiqi. Në pyetjen e gazetarëve se ja ka pasur vështirësi në përmbushjen e kritereve të kërkuara nga pakoja e Atisarit, autori është shprehur se nuk e ka pasur të vështirë sepse Kosova gjithmonë i ka takuar Evropës dhe himni Kosovës nuk dallon shumë nga himnet evropiane, ka thënë Mengjiqi pas një takim falënderimi me presidentin Fatmir Sejdiu. Ndërkohë, 12 qershori dhe dita e lirisë së paqes, përkatësisht 9 vjetori hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, ka pasur karakter pune, por anëkënd Kosovës edhe është kremtuar me aktivitete të ndryshme në shenjë nderimi dhe respekti për miqtë e popullit të Kosovës. Presidenti Sejdiu në një mesazh urimi drejtuar qytetarëve shprehur se 12 qershori shënon fundin e traumës historike dhe agimin e lirisë të pavarësisë. Në këtë qershor historik për Kosovën, ne kosovarët, shqiptarët, shumicëve, të gjitha pakicat mbesim të përkushtuar ta kultivojmë lirinë që u shërben të gjithëve. Kosova tashmë ka hyrë në proceset integruese të strukturave euroatlantike me të cilat na lidh respekti për vlerat, thuhet mes tjerash në mesazhin e presidentit Sejdiu, i cili uron gëzuar të gjithëve dita e lirisë, dita falënderimit tonë të madh dhe rroft Republika e Pavarur e Kosovës.